Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Korrupsioni nuk po luftohet në nivelin qendror njëjtë sikurse në atë lokal, vlerëson shoqëria civile. Zyrtarët qeveritar kundërshtojnë pretendimet se në Kosovë po hyjnë mallrat serbe përmes kontrabandës. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov thotë se janë plotësuar kushtet për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkaq ekspertët kanë vlerësime të kundërta. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korrupsioni në Kosovë goditet më lehtë në nivelin lokal se sa atë qendror, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre në Kosovë nuk ka guxim që të hetohet korrupsioni në nivelin qendror. Hulumtimet vendore dhe ndërkombëtare flasin për nivel të rritjes së kësaj dukurie në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni si dukuri mund të haset në të gjitha nivelet e pushtetit në Kosovë, si atë qendror, po ashtu edhe në atë lokal, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, në mungesë të guximit të autoriteteve kompetente për të ballafaquar me luftimin serioz të korrupsionit në nivelin qendror, rastet të cilat trajtohen janë më shumë në nivelin lokal. Sipas përfaqësuesve të Institutit të Kosovës për Drejtësi, organizatë që monitoron sistemin e drejtësisë në Kosovë, në trajtimin e rasteve të korrupsionit që janë në procedurë gjyqësore, kjo dukuri është e shprehur më shumë në nivelin lokal sesa në atë qendror. Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo e dhënë është kështu pasi që mungon guximi autoriteteve kompetente për të ballafaquar me korrupsionin në nivelin qendror.
Bazuar në gjetjet e monitorimit sistematik të Institutit Kosovës për Drejtësi në trajtimin e rasteve të korrupsionit në gjitha gjykatat e Republikës Kosovës, rezulton se fillimisht rastet cilat janë në proces nuk janë reprezentative për korrupsionin e vërtet që zhvillohet. Pse po e them këtë? Sepse veprimtaritë e vërteta korruptive nuk ndiqen dhe nuk arrin që dalin dritë e që ndodhen si në nivelin lokal ashtu edhe në nivelin qendror.
Duke u bazuar në të dhënat e gjykatave dhe prokurorive në Kosovë gjatë vitit 2018 ishin shqyrtuar më shumë se 500 raste të dyshuara si raste e korrupsioni. Musliu thot se buxheti komunal dhe ai qendror përfshihet në korrupsion më së shumti përmes zyrave të prokurimit publik. Prokurimi publik në raportet e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ishte konsideruar si burim i korrupsionit në Kosovë. Në anën tjetër, Arton Demhasaj nga organizata joqeveritare Qohu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se korrupsioni më i shprehur është në nivelin qendror, pasi që siç thekson ai, mjetet që ndahen nga buxheti i shtetit shkojnë më shumë për nivelin qendror.
Pa dyshim që në nivelin qendror mendoj që është ma i përqendrum korrupsioni për faktin që edhe shpenzimi i parasë publike ma tepër realizohet përmes qeverisjes qendrore, kështu që momentin kur buxheti më i madh shpenzohet përmes qeverisjes qendrore, atëherë edhe risku i shpërfaqjes korrupsionit është më i lartë pikërisht tek institucionet publike. Pa dyshim që nuk është që s'ka korrupsion edhe në nivelin lokal, mirë po mund të jetë niveli më i ulët pikërisht edhe për shkak të kostos buxhetore në niveli komunal.
Por që sipas Demhasaj, problemi më i madh qendron në atë se në Kosovë nuk është duke u bërë një luftë aktive kundër korrupsionit, në veçanti në nivelin qendror.
Institucionet tona kanë kriju një morinë mekanizma për me luftu korrupsionin e që në një mënyrë kanë ndikuar vetëm në shpërndarjen e përgjegjësisë e që lufta kundër korrupsionit thjesht nuk është zhvilluar sa duhet, kështu që nuk mund të themi që ka pas një luftë aktive kundër korrupsionit, edhe përkundër që ka pas një numër të madh të akuzave të profilit të lartë që janë ngritur, qoftë për deputet ose sekretar komunash ose në niveli tjera të zyrtarëve të lartë publik, po që të gjitha në një ose në një mënyrë tjetër kanë përfunduar qoftë me hudhje, me parashkrim apo edhe me vendime liruese që kanë ardhur nga ana e gjyqësorit.
Edhe Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se deri më tani, bazuar në të gjitha ulumtimet që janë bërë si në vend, po ashtu edhe nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare, ka pasur rritje të nivelit të korrupsionit dhe mungesë të rezultateve në luftimin e kësaj dukurie. Raporti i fundit i Pulsit Publik i Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim ka evidentuar korrupsionin si njërin nga problemet kryesore kryesore me të cilën përballen qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në tregun e Kosovës nuk ka mallra të kontrabanduara apo të futura në forma alternative, deklarojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ata mohojnë deklaratat e zyrtarëve në qeverinë e Serbisë se në Kosovë po hyjnë produkte serbe. Sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, këto deklarata janë tentim për destabilizimin e tregut në Kosovë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në tregun e Kosovës nuk ka mallra të kamufluara nga Serbia, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Këto deklarata vijnë disa ditë pasi që ministri i tregtisë turizmit në qeverinë e Serbisë Rasim Ljajić tha se mallrat nga Serbia mund të hasen në gjithë Kosovën dhe se ato po arrin atje përmes rrugëve alternative, kryesisht përmes Kroacisë dhe Maqedonisë. Në Kosovë ka 3 muaj që kur qeveria ka vendos taksën doganore 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Nga jo ko, importin nga këto vende ka rënë tërsisht edhe pse në treg ende nuk vërejt ndonjë mungesë theksuar e produkteve nga Serbia. Ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka konfirmuar se në tregun vendor nuk ka produkte të Serbisë që mund të konsiderohet mall i kontrabanduar, apo mall që nuk ka kaluar të gjitha procedurat e rregullta doganore.
Deri më tash, edhe përkundër inspektimeve të shpeshta në Republikën e Kosovës nuk është gjetur mall i cili ka mujt me u konsideru si mall i kontrabandum, apo do thot mall i cili ka hyrë në treg pa i kalu të gjitha do thot proceset të cilat janë të paraqitur për një mall të importuar.
Nisur nga deklaratat e ministrit Ljajić, ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, ka urdhëruar inspektoratin e tregut që së bashku me inspektoratet komunale të bëjnë inspektime intensive për të verifikuar çdo dokumentacion të produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, por edhe vendeve tjera dhe krahasimin e këtyre dokumenteve me produktet ekspozuara në tregun e Kosovës. Ministri Serb Ljajić kishte thënë po ashtu se nëse shikot në veri apo në jug të Kosovës, gjithkund mund të hasen mallrat nga Serbia, të cilat mbrin atje përmes rrugëve të ndryshme. Si formë alternative të eksportimit të mallrave nga Serbia në Kosovë, ai ka përmendur rastet kur mallra të dërgohen në Maqedoni, ripaketohen dhe shkojnë në tregun e Kosovës si mallra nga Maqedonia. Por ministri Shala tregon se sasia produkteve nga Serbia që gjenden në dyqane po vazhdon të qëndroj për shkak se qytetarët nuk po blejnë me produkte me origjin nga Serbia.
Të pas për bazë shqetësimit e qytetarëve se po hoset mall serb, po ka sasi të mallit serb në për pikat shqipe, do të të për market në Kosovë, arsyeja është sepse qytetari i Republikës së Kosovës nuk është duke e konsumu, nuk është duke e mallin serb.
Edhe zyrtarët e doganës së Kosovës i kundërshtojnë deklaratat e bëra në Beograd. Sipas tyre, zyrtarët në Beograd po tentojnë të që rregullojnë tregun e Kosovës dhe të rrisin nivelin e kontrabandës dhe krimit organizuar. Madje sipas të dhënave zyrtare, ata thonë se nuk vërehet ndonjë rritje theksuar e importit të produkteve nga Maqedonia, që lën hapësirë për dyshim se mallrat e Serbisë paketohen në Maqedoni. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se në bazë të dhënave zyrtare ka pasur disa raste të tentimit të kontrabandës, por që si të tilla janë ndaluar nga zyrtarët e doganor. Sipas tij, përgjatë këtyre 3 muajve nuk ka pasur rritje të kontrabandës as në verit e vendit dhe as pjesë tjera të Kosovës.
Pas dhënave të doganës nuk kemi kësaj lloj problemi, do të thotë mund ketë potencial për këto gjana që bëhen edhe që të regon që vetë shteti serb është i interesun për krim të organizun edhe kontrabandin.
Vendimi qeverisë së Kosovës për taksën doganore 100% ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina është në fuqi që nga 21 nëntor i vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje Kosovës që ta heqë këtë masë, duke thënë se ajo nuk përkon me interesat amerikane, pasi që si e tillë ka efekt negativ në vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por qeveria e Kosovës të paktën deri më tani nuk është mbrapsur nga vendimi për tarifën 100% i cili vazhdon të mbetet në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Macedonia e Veriut ka realizuar pjesën më të madhe të detyrimeve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim, vlerëson shefi diplomacisë së Macedonisë së Veriut, Nikola Dimitrov. Sipas tij, Macedonia e Veriut ka arritur të instalojë mekanizma të shëndosh për të parandaluar korrupsionin dhe funksionimin e shtetit ligjor. Por ekspertët e çështjeve juridike thonë se lë shumë për të shpresuar zbatimi praktik i ligjeve reformuese në sistemin e drejtësisë. Zërjeta Hajro Jahjaga informon.
Macedonia e Veriut ka shumë arsye që shpresoj se në qershor do të marrë datë për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, pasi ka realizuar pjesën më të madhe të detyrimeve të përcaktuara nga Brukseli. Vlerëson kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, shefi diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov.
Nie imavme odlicen izveshtej minatiot juni.
Ne kishim raport të shkëlqyer qershorin e kaluar dhe Bashkimi Evropian tha se rruga deri tek fillimi i bisedimeve tani më po shtrihet qartë. Vendimin e projektuan për qershorin e këtij viti. Do të jetë problem i madh për kredibilitetin e tërë procesit të aderimit të politikës së Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit nëse nuk mbështetet suksesi i vendit ton, që arriti me sukses të pastruajë rrugën me shumë vështirësi e cila ishte barikaduar seriozisht viteve të fundit që nga viti 2005, vlerëson Dimitrov. Sipas tij, sistemi i drejtësisë ka shënuar përparim të dukshëm në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që siç thekson, është instaluar dhe një mekanizëm i shëndosh për të parandaluar korrupsionin dhe funksionimin e shtetit ligjor.
Imame golem argument.
Kemi argument të madh jo vetëm me ligjin e ri me të cilin ishte formuar Komisioni Antikorrupsion, por edhe ajo se si u zgjodhen antarët e këtij trupi. Do të thotë, kemi komision me dhëm që mund të kafshoj, të përbërë nga njerëz që ishin zgjedhur në një proces shumë transparent, publik dhe prej gjithkujt marr sinjale se atje kemi një ekspertizë të jashtëzakonshme. Po të dorëzojmë edhe disa gjëra të tilla, do të jemi në një kondicion shumë të mirë pas zgjedhjeve evropiane të na lejojnë që të fillojmë udhëtimin drejt Evropës dhe të garojmë rreth asaj çka ia vlen në kuptimin e reformave me Malin e Zi dhe Serbinë, konsideron shefi diplomacisë së Maqedonisë Nikola Dimitrov. Por ekspertët e çështjeve juridike thonë se lë shumë për të shpresuar implementimi praktik i ligjeve reformuese në sistemin e drejtësisë. Bashkim Selmani, gjykatës për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjyqësori në aspektin praktik nuk ka asnjë element ndryshimi. Selmani thot se pikërisht Komisioni për parandalimin e korrupsionit, siç shprehet, ka marr plak ende pa filluar të funksionojë me vet faktin se zëvendës kryetari i këtij organi ka afërsi familjare me kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë.
Diplomacia ndërkombëtare matë dhe realizimin e mbrëmjes të funksionit sa ato janë funksionale ligjit dhe kështu me radhë. Dhe dihet se Maqedonia pranoi kusht real që të jetë funksionale shteti së drejtës dhe pikërisht këtu me gjitha këto skandalet e fundit që ndodhen, asgjë nuk ndryshon nga ai qeveria e kaluar. Prandaj nuk kanë shpresë as qytetarët dhe nga kjo demoralizim total i sistemit dhe funksionimit të shtetit së drejtës do të ketë shumë pengesa të tjera për të implementuar.
Sot Bashkim Selmani, duke shtuar se faktori ndërkombëtar, Euralher ka mbyllur syt për shumë çështje sa i përket Maqedonisë për shkak të brishtësisë politike, por një gjë të tillë, thekson ai, më nuk do ta bëj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.